Nous avons donc voyagé, nous avons rêvé, nous avons ri.
Filmunani munye jonjong suro nin seko ni donko nyana je inkeneka no ye festival de Dakar court métrage Sénégal jamana den filabu chela Afrique du Sud nka ani Maroc jamana den na ye jonjong ba suro na bebele Grand Prix du festival de Dakar court na napolo hakeyi million keleni wa kemeye.
Le Grand Prix Dakar court est décerné au film Sugar Dilas El Faris du Maroc.
Maroc jamana den Ilas El Faris ka jonjo indile ama o kofe aka filmu no ye sugar ye arabu kando na ngo sukuro ajira la nyana je inkeneka ajanya ye sanga kononto de nga tumani sangari ka filmu mami mali tokola Dakar kuru nyana je inkeneka ma jonjo soro wala chakeda mimbe artisu hakeu Tangalina kolosili kama Mali jamanala no ye biro malien di droit d'auteur ye bimnda anyema madamu Jallo Aida Kone kama nusondi ya kosobe nyana je inkene kankada ka Mali ma jonjon soro
aywa vraiment ne koni ne se walendo ni kene kan mais ni ya jatem ne se wam do toba jendoni parce que ni nyene je pain ko kera court métrage kan c'est vrai Mali ne représente lendo mais Mali ma jonjon soro bon ote gele mambaye. L'essentiel est que anka seka ke kenekan parce que kenemu ndo kinya era era la ne famana ka nyoron keney keneka sigitem senu bolo abey dem senu ni jenu de ni ajate mine jinya du meka tata bolo mka nyana tika be dem senu de bolo donc vraiment c'est wali ndebe keney kambi
ako fana minu nyo jonjong soro ka kakan ukake misali nyuma ye mali film bolo u bolo wala sa uku barake choko usiratama.
Peut-être que erreur d'obé ana ambisaka o filou fena corriger ka bank 5e édition ma en kanka to ka experience laje munun ki e jonjon soro sisan ka olu muna olu e jonjon soro ka anga cinéma ta olu fena ka court métrage ta ka peut-être donana taula an fena be saka jonjon soro
Dakar court métrage jabo kenen kan isi nana Sénégal donc il dala mi toko Ismaël lo de a datou na ka donc louye Namajara, Dakar, VOA Bambara.